E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Iată-ne din nou împreună în această ocazie și luați-vă timp suficient să ne urmăriți. De ce? Pentru că subiectul de astăzi este cât se poate de incitant. Și anume, vom vorbi despre muzică. Care este muzica bună? Cum arată o muzică negativă și ce influențe poate avea ea în viața noastră, în mod special în viața tinerilor? Am împreună cu mine invitat în această ocazie pe Gabriel Brașov. Mă bucur pentru că ai acceptat invitația.
Mulțumesc mult!
Și aș vrea să spun lucrul acesta. Gabriel este pastor în zona Prahova și de asemenea un împătimit al muzicii. Trebuie să recunosc asta, unul dintre cei mai entuziaști pianiști, da, pe care i-am întâlnit, și o spun cu toată sinceritatea. Vreau să discutăm în ocazia asta câteva aspecte importante. De ce? Pentru că observăm că muzica are o influență destul de mare în societatea de astăzi. Dar înainte de a da răspunsul cu privire la influențele pe care ea le are și, evident, să încercăm să facem o distinție între ce-i bine, ce-i rău, aș pune următoarea întrebare. Spune despre muzică că e arta sufletului. Pentru secolul ăsta în care ne aflăm, mai e muzica o artă? Pentru că de multe ori multe din melodiile pe care le ascultăm parcă nu au deloc nici creativitate și nici ceva din arta pe care noi o întâlneam cândva în muzică. Ce ne poți spune? De ce muzica s-a transformat în zgomote în secolul ăsta și n-a rămas la arta sufletului așa cum era definită?
Întrebare grea, de ce n-a rămas, dar eu aș putea să spun că muzica a fost o artă și va rămâne o artă, o veșnicie. Pentru că arta înseamnă ceea ce prezintă proba timpului. Da? Deci, când vorbim de artă, trebuie să ne referim în primul rând la proba timpului. Acum că este la modă tot felul de zgomote, cum spuneai, asta pentru că poate ni s-a urât cu binele, ne-am săturat de artă și vrem și ceva ce seamănă cu arta. Acum, în ocazia aceasta, nu voi încerca să dau niște răspunsuri foarte dogmatice, pentru că îmi dau seama că subiectul acesta este foarte sensibil și avem de-a face cu gusturile oamenilor pentru artă sau mai puțin artă. Și dacă vorbim de muzică, mi-ar fi trebuit mai mult un pian decât să vorbesc, dar voi și vorbi. Astăzi este din ce în ce mai greu să vorbești despre ceea ce reprezintă ceva care rămâne, pentru că, în general, totul este schimbător, din ce în ce mai schimbător, și societatea se schimbă cu pași mult mai repede decât se întâmpla chiar acum 30 de ani sau chiar 20 sau chiar 10. Adică acum, pentru că este o infuzie de tot felul de variante care vin de peste tot și sunt în zona online și sunt accesabile în timp real, deja ți-e mult mai greu să stai și să analizezi, da? Că îți trebuie timp să analizezi, să te încarci, când e vorba de artă. Nu poți așa o secundă aici, o secundă, două. Uite, du-te într-un muzeu mare de artă din lume, cum ar fi Louvre, și vei vedea că stau oameni acolo uneori și ore în șir ca să prindă ideea unui tablou, să prindă oare. Asta nu se mai poate vorbi, de aceea este un subiect foarte sensibil și...
Da, trebuie să recunosc că schimbarea asta, tranziția asta, nu s-a făcut doar la nivelul muzicii, ci dacă ne uităm pictură, sculptură și așa mai departe, în tot arsenalul acesta al artei, am mers către modernism, iar modernismul înseamnă cât mai simplu și cât mai frapant. Evident că dacă mergi să te uiți la un tablou pictat în urmă câteva sute de ani, vei fi foarte uimit de detaliile lui și de frumusețea lui, de complexitatea lui. Dacă mergi să vezi un tablou futurist de astăzi, îți vei da seama că sunt câteva linii puse, eu știu, uneori la întâmplare, sau spunem noi, dar totuși oamenii de astăzi, critici de astăzi, privesc, așa cum spuneai, ca fiind artă și în dreptul uneia și în dreptul alteia, doar că fac parte din generații diferite. Ceea ce mă interesează pe mine este următorul lucru. Nu vreau să criticăm acum modalitatea în care oamenii creează, compozitorii scriu, pun notele pe portativ. Și mă interesează acel aspect esențial, aș spune. Și anume, dacă asculți o muzică veche, muzica respectivă, în accentele ei, aveau menirea să te influențeze spre bine. Eu știu, să aducă pace în suflet, să aducă liniște. Întrebarea la care aș vrea să răspundem este următoarea. Tinerii sunt conectați astăzi la undele muzicii. Muzica de astăzi îi poate influența negativ pe tineri?
Și negativ și pozitiv. Deci muzica nu este ceva, un element neutru. De exemplu, Platon spunea, dacă îmi dați muzica unei țări, nu mă interesează cine face legile. Pentru că se vede clar că muzica are o influență asupra întregii vieți și a comportamentului și a stilului în care gândești și a felului în care te simți. De aceea este important, cum ziceam, să facem diferența între ceea ce are o valoare în timp și ceea ce este creat la minut. Pentru că muzica făcută la minut este la modă astăzi, maxim mâine. Poi mâine vine altceva. De? Și instabilitatea aceasta în creație se răsfrânge și asupra felului în care ne comportăm, felului în care noi privim cu echilibru în viață sau fără echilibru. Astăzi, pentru că oamenii fac lucrurile la minut, peste tot se cere lucrul acesta, nu mai poți vorbi de o profunzime. Ceea ce vreau să spun este că dacă astăzi este la modă încă o muzică de acum 2, 3, 500 de ani, asta înseamnă că ar trebui să privim mai cu atenție zona aceea. Uite, de exemplu, când veneam aici, am ascultat oratorul în coronări de Handel. Handel întotdeauna a avut așa o manieră regală de a compune, adică te simți mai mereu la curtea regală, te simți într-o atmosferă specială și încă de pe acum vreau să fac niște recomandări de audiții. Dacă am vorbit de Handel, ascultați muzica artificiilor, muzica apelor. Sunetele acestea sunt cele cu care îi scol dimineața pe băieți și mai ales sâmbăta. Sâmbăta dimineața este un moment special, le pun oratorii de Handel. Ceva special, am creat așa o tradiție cumva sau încerc să creez. Și cred că lucrul acesta face bine, mai ales că vorbim de diferența aceasta între artă și ceea ce mai puțin artă. Arta înnobilează, arta te încarcă, te ajută să te formezi. Este ca și cum ai avea pe masă pâine integrală, produse de patiserie, da? Pâine integrală făcută foarte bine și croasante, făcute la minut. Acum, la gust, sunt bune și una și alta, dar depinde ce reușești să acumulezi mai mult, către ce te îndrepți sau ce mănânci prima dată. Asta este foarte important. De aceea, cred că sunt foarte multe melodii frumoase, că și eu sunt foarte deschis, adică nu sunt ancorat în timpurile antice. Da? Și eu încerc să mă actualizez, să ascult, să văd ce apare nou, dar merg pe principiul acesta pe care îl sugerez și tinerilor, să pună bază pe ceea ce rămâne în timp, ca hrană, da? Nutrienți principali și restul ca desert. Ca desert, atât.
Îmi place comparația asta și sunt convins că trebuie să luăm seama la această imagine. Da? De ce? Pentru că în funcție de modul în care ne hrănim, și acum luăm exemplul pe care l-ai dat mai devreme, una dintre ele te ajută să ai o calitate a vieții bună, cealaltă scade calitatea vieții. Cred că și în muzică este același lucru. Și nu neapărat că în momentul în care tu asculți o muzică negativă nu o să trăiești mai puțin, dar te influențează în alegerile pe care le faci și asta indirect va influența
starea de spirit.
Da.
Da, ceea ce vreau să spun este că în muzică efectul se vede cel mai mult în timp. Muzica are pe undeva dezavantajul acesta că nu o poți studia în prealabil. Uite, de exemplu, dacă miroși ceva, nu mai mănânci. Dacă vezi că e țuică, vezi că e vin după miros. Vezi, de asta nu bei nici antigel, nu bei nici lichid de frână, pentru că le miroși. Ei, muzica nu ai cum să, până nu o îngurgitezi, până nu o asculți, nu ai cum să-ți dai seama. Și deja după ce ai ascultat-o, este mult prea târziu ca să poți să mai faci ceva, pentru că intră direct în creier și nu mai... De asta este foarte important la ce ne expunem. Pentru că uneori ai impresia că la un moment dat este bună o muzică, că te relaxează, dar efectul în timp se vede. Uite, de exemplu, cum ar fi cu cafeaua. Ca să poți să lucrezi mai bine noaptea, de exemplu, ți-ai propus să lucrezi câteva ore noapte, bei o cafea, cafea e bună, la gust, să zicem. Dar și efectul, uite, doamne, nu mi-a mai fost somn, am lucrat mai mult, dar în timp vei descoperi că, la un moment dat, cafea e mai bună decât somnul. E? Și efectele se văd în timp, pentru că ai nevoie din ce în ce mai mult de stimulente de genul acesta. Așa se întâmplă în domeniul muzicii. Pentru că spuneam de Handel, nu este numai el, dar în perioada aceea clasică, europeană, da? Sau înainte de clasice, da? în genere, da? Muzica clasică, este ceva ce a dat de gândit tuturor generațiilor. Uite, de exemplu, din ceea ce am studiat eu, am văzut că cele mai multe studii în muzică le-au făcut americanii pe muzica europeană. De? Asta este ceea ce am observat eu, deci o observație personală. Ei, de ce cele mai multe studii sunt din zona europeană clasică? Înseamnă că este ceva acolo și acum nu încercăm acum să înălțăm în slăbi un gen muzical, să-l coborâm pe altul sau o zonă muzicală sau alta. Nu asta voiam să... Dar pentru că suntem în zona aceasta europeană, ne adresăm publicului din zona aceasta. Știi? Nu aș fi... Nu în același fel am vorbit undeva în Africa sau în India sau... Nu știu.
Corect.
Nu mă pricep la așa. Dar pentru că publicul este român și aproape european, da? Ne referim la zona aceasta. Și dacă avem posibilitatea aceasta să ne hrănim dintr-o muzică ce rămâne chiar și peste 100 de ani, dacă vei asculta un Mozart, niciodată nu o să zică cineva că este demodat. Cineva acel însemnând cineva care are capacitatea să aprecieze arta, da? Nu ca să spună despre gustul, pentru că gusturile niciodată nu sunt standardizabile. De aceea este și greu să vorbești despre domeniul acesta, pentru că îmi place muzica asta și îmi face bine, nu este nicio problemă.
E corect ceea ce spui, însă văd că mai există un principiu, nu doar a plăcea, ci mai există principiul care sunt efectele pe care acel gen de muzică le are în viața mea. Acum, nu știu, ai făcut studii în domeniul ăsta și aș vrea să te întreb... circulă așa în popor diferite zvonuri. În momentul în care asculți muzică dintr-un anumit domeniu, ești mai liniștit. Dacă asculți muzică dintr-un alt domeniu, de pildă dacă intri în domeniul hard rock sau acolo, dintr-o dată vei fi mult mai agitat. Și am întâlnit prieteni care spun în felul următor: eu am un disc de muzică pentru drive, pentru șofat. Atunci când pun discul respectiv, da, mă transform în pilot, merg mai agresiv, sunt mai...
Iau mai multe amenzi.
Iau mai multe amenzi, da.
Radar.
Există această influență în, eu știu, influențarea temperamentului, a atitudinii, a alegerilor, bazate pe genul de muzică pe care îl ascult?
Există, sigur că există, pentru că spuneam mai mai devreme că muzica nu poate rămâne niciodată neutră. Eu m-aș rezuma astăzi la două indicii pe care să le ofer tinerilor. Două indicii legate, în primul rând, de decibeli. Da? Pentru că, la un moment dat, spiritul acela de concert live, unde decibelii sunt foarte mulți, este atractiv. De ce? Pentru că la un moment dat acolo te pierzi în mulțime, identitatea ta se confundă cu identitatea grupului respectiv, decibelii foarte mult acționează. Nu, asta așa ca un rezumat. Afectează comportamentul, afectează deciziile pe care le iei în momentul acela. Deci și lucrul acesta nu se poate întâmpla doar la un concert de genul acela. Și când pui căști în urechi, da? Că asta este mult mai la mod acum decât să te duci la un concert live. Afectează muzica, decibelii, ce trece peste 80 de decibeli. Uite, de exemplu, ca avem așa o imagine. Când stai într-o cameră și nu vorbește nimeni, deja se aud 20 de decibeli. Când vorbim noi acum, sunt vreo 40 până la 60 de decibeli, dacă ridicăm și tonul. De exemplu, o mașină, dacă se aude în perete, are 110 decibeli. Un avion care decolează lângă noi, 120 de decibeli. Deja ce trece după de 100 de decibeli este deja deranjant și cu timpul afectează auzul. De aceea tinerii care ascultă mai mult de 50 de minute în șir muzica tare, trebuie neapărat să iau o pauză. Bine, asta este un efect asupra auzului. Dar acum vorbim despre efectele asupra comportamentului, creierului și așa mai departe. Depășind zona aceasta decibelilor, este a doua problemă la care vreau să mă rezum astăzi. Aceea a muzicii pseudo-relaxante. Dacă te uiți pe internet și cauți muzică de relaxare, vei vedea că găsești muzică pentru studiu, muzică pentru adormit, muzică pentru ascultat în mașină. Da? Deci îi dau diferite titluri. Titlurile acestea nu au o mare legătură cu muzica în sine, pentru că una este eticheta și alta este conținutul. De obicei, la muzica, relaxing music, da? Muzica aceasta de relaxare are o componentă foarte periculoasă, în sensul că nu are o structură bine determinată. Vine de undeva și nu are capăt, da? De tipul acesta de muzică ce se înglobează în conceptul New Age, care nu are nici început, nici sfârșit, deci este... Într-adevăr, te relaxează, dar este important să vezi ce se întâmplă pe termen lung, știi? Sau ce se întâmplă în timpul cititului. Cât de mult te poți concentra în realitate să citești și să înțelegi, să-ți faci temele pe muzica respectivă. Nu este tot una cu efectul Mozart, care tot în America s-a studiat și care și concluziile sunt următoarele. S-a făcut experimente pe copii. Când se joacă ei, da? Când sunt acolo la școală, în pauze, ascultă Mozart, capacitatea de a reține IQ-ul lor, tot ce ține de învățare, își crește nivelul. Da? Asta este efectul Mozart, s-a descoperit lucrul acesta. Adică are muzica asta ceva în sine care dezvoltă.
Acum, Aș pune următoarea întrebare. Versurile sunt cele care te influențează mai mult sau linia melodică? Pentru că am observat de multe ori următorul compromis. Luăm o linie melodică dintr-un anumit repertoriu și îi punem versuri creștine. Și spunem, e muzică creștină. Pot versurile să schimbe, eu știu, direcția inițială a melodiei?
Pot, dar într-o măsură foarte mică.
Foarte mică.
Pentru că muzica este muzică prin limbajul muzical, uh-huh. nu prin limbajul literar. Da? Textul este un accesoriu. Da? Doar un accesoriu. Care poate influența într-o anumită măsură. Acum, ce se întâmplă în cazul întrebării pe care ai pus-o, deja ajungem în lumea religioasă se întâmplă treaba asta, în cazul bisericilor lumii evanghelice, bisericilor neoprotestante, da? Nu este cazul bisericii ortodoxe, bisericii catolici, acolo, deci la capitolul muzică există o strictețe foarte, foarte mare. Dar în lumea evanghelică e problema asta cu adaptarea versurilor pentru o muzică ce place. Adică, în general, este luată o muzică ce place tinerilor, ce place oamenilor, hai să-i punem niște cuvinte religioase. Și mariajul acesta, de multe ori nefericit între muzică și text, creează o confuzie. Confuzia se referă la faptul că nu mai poți da seama dacă ești în lumea religioasă spirituală sau ești în lumea cealaltă. Că aia este ca și cum s-a întâmplat în timpul lui Constantin cel Mare, când a zis el să facă o inovație extraordinară, să unească creștinismul și păgânismul sub aceeași religie, sub aceeași etichetă. Și uite că și până astăzi ne chinuim cu tot felul de confuzii în lumea religioasă din cauza asta. De aceea, muzica este muzică prin limbajul muzical. Este cumva un gest imoral, dacă am putea să-l numim așa, să importi și să-i pui o altă etichetă muzicii. Da, nu are rost. Pentru că oricum face asocieri. Știi? Unde am ascultat eu versurile astea? Unde am ascultat eu muzica asta? Și probabil și aceasta. Probabil că este un domeniu subiectiv al acela al asocierilor. Eu de obicei merg în explicații pe genul acesta, pentru că felul în care faci asocierile te afectează. Degeaba, dacă ai ascultat o muzică într-un restaurant, îi pui versuri religioase, da, într-o formă anume te îndreaptă către Dumnezeu, dar...
E o controversă în sufletul tău, nu?
Este cumva un nonsens, adică se bat cap în cap niște și trăiești tot timpul într-o tensiune, nu e nimic curat.
Acum, uite, vreau să merg către lucruri mai sensibile. Tinerii pot spune așa, am înțeles, muzica religioasă de închinare e muzică de închinare. Dar pot face distinție între muzica de închinare și muzica, eu știu, de timp liber? Adică la biserică nu voi asculta niciodată o muzică din repertoriul secolului 21. Dar...
Repertoriul profan.
Profan, corect, profan. Dar în mașină, acasă, la căști și nu asta mă va defini pe mine. Bine, mă definește, da, muzica bună. Dar din când în când pot face diferența asta?
Deci pentru asta trebuie să stabilim de la început un lucru. Și anume că problema noastră cea mare este la biserică și în afara bisericii. Acum, în afara spațiului religios, fiecare ascultă ce vrea, în funcție de anturaj, în funcție de indiciile pe care le dăm aici, fiecare este liber. Dar, uite, de exemplu, eu, la biserica mea, pentru că eu sunt responsabil acolo, eu nu pot permite orice. Și dacă am rezolvat problema aceasta la biserică, dincolo este mai ușor. Da? Deci pe mine mă interesează, pentru că am ajuns în domeniul acesta, pe mine mă interesează ca la biserică să fie cântată o muzică ce te ajută după aceea să vină să te rogi, da? Să te înalțe către Dumnezeu. Asta este rolul muzicii, mai ales în închinare. Acum, în ceea ce privește ceea ce se află în afara spațiului cultic, da, religios, problemele eu le văd în felul acesta. Lucrurile se împart în trei. În sacru, profan și imoral. Bun. În porunca a patra din Decalog zice așa: în cursul săptămânii să-ți faci tot lucrul tău, adică este spațiul profan, am putea spune, da? Profan nu însemnând că nu ești că e imoral, da? Profan, adică, domnule, când mănânc e profan, când mă duc la piață, adică este zona profană, da? Ce, dar ziua șapte este închinată Domnului Dumnezeului tău. Acolo este ceva special. Eu văd că din punctul acesta de vedere putem împărți muzica în trei. Muzică sacră, muzică profană, adică de fiecare zi, și muzică imorală, aceea care produce niște efecte nedorite în viață, da? Bun. Acum, pentru că vorbim de muzică profană, aici lucrurile sunt mai legere. Important este ca ea să nu se interfereze cu cealaltă.
Cu,
da?
Muzica sacră.
Da. Uh-huh. Adică, cineva dacă vrea să asculte un Tudor Gheorghe, este o muzică specific românească, poetică națională, știi? Cam Tudor Gheorghe a fost cum era Coșbuc pe vremuri, știi, poetul național sau ceva de genul. Am dat un nume, da? Adică nu este muzică imorală, ceva care să te distrugă, ceva care să te ducă într-o zonă în care să fii confuz. Știi?
Aici aș puncta următorul lucru. Dă-ne câteva exemple de muzică imorală, adică dacă au versuri cu un limbaj licențios. Asta ar fi
zona manelor, știi, pentru că așa. Bine, nu dau niște exemple dintr-o, nu vreau să supăr pe mine, pe nimeni, pentru că, uite, de exemplu, acum lucrez într-o zonă în care se ascultă o parte din zona respectivă, din spațiul de lucru, în districtul respectiv, se ascultă manele la greu, da? Pentru că așa este specificul zonei.
Da.
Dar cred că oamenii trebuie să-și rafineze gusturile. Adică, în general, sunt două tipuri de culturi. Cultura nativă, da? În care ai crescut, te-ai format, și cultura educațională. Ai ieșit în lume, ai văzut că sunt și altfel de stiluri, altfel de muzică, altfel de învățătură. Știi? Și important e ca să vrei să te dezvolți, să crești cât mai sus, nu să rămâi acolo.
Am ajuns la finalul timpului, dar mai am însă două întrebări, dacă poți să-mi dai un răspuns cât se poate de concis. Există o problemă prin faptul că uneori noi, în biserică, și acum mă refer direct la Biserica Adventistă, acolo unde slujești ca pastor, să le dăm tinerilor o muzică prea veche, în așa fel încât tinerii să plece, și când spun aici muzică prea veche, mă refer la un ritm foarte lent, da? La nimic actualizat cu ceea ce avem noi acum, adică noi cântăm imnuri din 1970, noi suntem în 2022. Există riscul acesta să-i pierdem pe tineri pentru că nu le oferim și lor ceva, nu neapărat din domeniul profan sau imoral, din domeniul spiritual, dar pe
felul în care,
pe felul în care ei cântă.
Da, am înțeles întrebarea. Sigur că există riscul acesta. Noi în România suntem tributari culturii bizantine. care a fost cântată lent și cu cât era mai lent, cu atât era mai sacru. Ori trebuie să trecem de nivelul acesta și în același cadru de închinare trebuie și muzică tonică, da? Bună, da? De închinare, dar să cânți într-un tempo tineresc, știi, să simți așa că te-ai electrizat, că te-ai încărcat și că ai răspuns și unei zone sau unui temperament anume, da? Pentru că și problema temperamentelor contează. Unuia îi place foarte mult muzică lentă, altuia îi place să fie, da, tonică. Și muzica, pentru că am venit la zona bisericii, zona de închinare, muzica trebuie să reflecte toate tipurile de temperamente, de comportamente, de dorințe, dar în zona aceasta sacră.
Deci, ca o concluzie, am putea spune că o muzică ce se cântă lent, asta nu înseamnă că doar aceea este muzică spirituală.
Nu se pune
problemă. Da. Și ultimul gând, ce ai spune? Dă-i un sfat unui tânăr care e legat de muzica asta cu influențe negative și vrea să iasă de acolo. Spune-i ceva în așa fel încât să-l motivezi să renunțe.
Nu știu dacă aș putea să-l motivez, dar eu merg pe principiul biblic, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Adică, uite, eu îți spun pe platou și una și alta, da? Uite, încearcă asta. Eu am încercat-o 40 de ani, prima jumătate de viață, 42, da? Am mers pe principiul acesta al audiției și am văzut ceva valoros acolo. Încearcă și tu, vezi? Altceva nu cred că aș putea să fac, pentru că constrângerea aceasta mai mult
îi depărtează pe tine decât ți-a
știi? Apropi. Dacă îmi zic, uite, măi, mie mi-a făcut bine, uite, eu cânt așa ceva, eu am trăit în zona aceasta, am, și nu doar că m-am limitat aici, am întins antenele și am văzut cam cum merg lucrurile, dar uite, în zona asta, muzica ce are proba timpului, aici este ceva miezos.
De esență. Mulțumesc frumos pentru că ai fost cu mine în ocazia asta. Apreciez tare mult pentru că ți-ai luat timp și pentru că ne-ai împărtășit din informațiile pe care le ai. Mă întorc către dumneavoastră, nu uitați, muzica este esențială. Încercați întotdeauna să ascultați o muzică ce aduce elemente pozitive în viața dumneavoastră. Eu nu pot alege muzica pe care o ascultați și nici invers. De aceea vă urez succes în alegerile pe care le faceți și astăzi. La revedere!